რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდნაია გაგაცნობთ. სტიკის შედეგად დაღუპული კიდევ ერთი ადამიანის ხედარი აღმოაჩინეს მაშველებმა და მოხალისეებმა მზიურის პარკის ტერიტორიაზე. შესაბამისად 16-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რაოდენობა და 6-მდე შემცირდა უგზო-უკლო დაკარგულთა რიცხვი. სტიკიური უბედურების შედეგად შექმნილი ვითარების და შედეგების ლიკვიდაციის პროცესის შესახებ დღეს თბილისში საგანგებო ბრიფინგი გამართა უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ. მისი ინფორმაციით და სხვა ადგილას მიმდინარე სამუშაოებზე პასუხისმგებლობა კონკრეტულ სახელმწიფო უწყებებს დაეკისრა.
ზოოპარკის ტერიტორიაზე გაწმენდით და დასუფთავების სამუშაოებს აწარმოებს თავდაცვის სამინისტრო. ასევე ზოოპარკის ტერიტორიაზე ყოფებიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები, რომლებიც საძიებო სამუშაოებს აწარმოებენ. სვანიძის ქუჩაზე, რომელიც მეორე ძიმე ლოკაცია იყო, მიმდინარეობს სამუშაოები ერთობლივად მერიისა და თავდაცვის სამინისტროს ძალების მეშვეობით. მიმდინარეობს სამუშაოები ყიფშიძის და წყნეთის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიებზე, სამუშაოებს აწარმოებენ მერიისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. ასევე აქტიურად მიმდინარეობს გზის აღდგენითი სამუშაოები წყნეთი ახალდაბის გზის მონაკვეთზე. დაახლოებით 10 დღე დაჭირდება გზის სრულ რეაბილიტაციას, მაგრამ დღის ბოლოსთვის წყნეთი ახალდაბის გზის მონაკვეთი იქნება გახსნილი.
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ დღეს აქტიური დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა მოხალისეებს და თანადგომისთვის საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მოქალაქეს. ამავე ბრიფინგზე მინდია ჯანელიძემ განაცხადა, რომ ზოოპარკიდან დაკარგული ცხოველების მხრიდან მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. მინდია ჯანელიძის ინფორმაციით გუშინ გავრცელდა ზოოპარკის ადმინისტრაციის ინფორმაცია, რომელიც დღეს გადამოწმდა და დადასტურდა, რომ ყველა ცხოველი, რომელიც დაიკარგა ზოოპარკის ტერიტორიაზე, ორიდან ან დაბრუნებულია ვოლიერებში, ან წყალში დამხრჯვალია ნაპოვნი, ან ლიკვიდირებულია. ჯუღურეთის რაიონში ჩეჩელაშვილის ქუჩის 74 ნომრის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს წუხანდელი მეწყრის შედეგად, რომელმაც ეზოს 6-მეტრიანი კედელი დაანგრია, სახლამდე მისასვლელი გზა ჩახერგა. ადგილობრივი მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას სასწრაფოდ დახმარებას თხოვს. ადგილზე ამჟამად გეოლოგები მუშაობენ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტის რიგარეშე სხდომის მოწვევის განკარგულება გამოსცა. პარლამენტის რიგარეშე სხდომა დღეს საღამოს 6 საათზე ქუთაისში გაიმართება. რიგარეშე სხდომის მოწვევის თხოვნით საქართველოს პრეზიდენტს პარლამენტის თავმჯდომარემ მიმართა. დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატები იმსჯელებენ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ბრძანებებზე, რომლებიც სალიკვიდაციო სამუშაოებში თავდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა ქვედანაყოფის ჩართვა შეეხება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლები გმირთა მოედანზე მიმდინარე გაწმენდით სამუშაოებს შეუერთდნენ. ინფორმაცია საელჩოს ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნდა ფოტომასალასთან ერთად. ქართველი ახალგაზრდების უმაგალითო მოხალისეობით და სოლიდარობით შთაგონებულები შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლები გმირთა მოედანზე გაწმენდით სამუშაოებს შეუერთდნენ. ჩვენ გვიყვარს თბილისი, ნათქვამია საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ევროკავშირი საქართველოს სტიქიის შედეგების დაძლევაში დაეხმარება. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროკავშირის სტრუქტურებს კოორდინაცია აქვთ საქართველოს მთავრობასთან და ამ ეტაპზე ხდება ფორმულირება იმ დახმარებისა, რომელსაც ევროკავშირი საქართველოს გამოუყოფს როგორც დაუყოვნებლივ, ასევე გრძელვადიანი პერსპექტივისთვის. იანოშ ჰერმანმა მწუხარება გამოთქვა საქართველოში მომხდარი ტრაგედიის გამო და აღნიშნა, რომ ევროკავშირი ამ უმძიმეს წუთებში ქართველი ხალხის გვერდითაა. მან სამწიმარი გამოუცხადა ოჯახებს, რომლებმაც ახლობლები დაკარგეს და საცხოვრებელი სახლების გარეშე დარჩნენ. ჩვენ ვხედავთ საქართველოს მთავრობის ძალისხმევასაც ამ შედეგების დაძლევისთვის და ასევე ჩვენზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იმ სოლიდარობამ, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებმა გამოხატეს, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან კი ტრადიციულად გოჩალეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ სტიქიის დროს მოწყვლად ჯგუფებზე და კატასტროფის მართვაზე. ვინ ექცევა ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ ბუნებრივი კატასტროფების დროს, რა საჭიროებები ჩნდება გენდერული ნიშნით სამაშველო ღონისძიებების გატარებისას, როგორ ხდება მოხალისეთა მობილიზება და როგორია განათლების დონე სტიქიური უბედურების მართვასთან მიმართებით. ამ თემებზე რადიო თავისუფლების გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს ისაუბრებენ გადაცემის სტუმრები თეონა ნავრა ნავდარაშვილი, უკაცრავად პროექტის ვიმოქმედოთ ერთად კოორდინატორი, ნინო სამადალაშვილი, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ფილიალების განვითარების პროგრამის კონსულტანტი და გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრად გვეყოლება ნინო ანთაძე, გაეროს განვითარების პროგრამის გარემოსდაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი და ვანო გრიგოლაშვილი, კატასტროფის რისკების შემცირების ცენტრის ხელმძღვანელი. სანამ მუსიკას შემოგთავაზებდეთ, ჩვენს ეთერში მინდა შეგახსენოთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების ჩანაწერის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები და უსვათ ჩვენს სტუმრებს. ახლა კი დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებთან ერთად, თეონა ნავდარაშვილთან და ნინო სამადალაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით.
Well, all right, okay, you win, I'm in love with you. Well, all right, okay, you win, baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just got to be that way.
Well, all right, okay, you win, I'm in love with you. All right,
oh, tell me,
baby. Okay, you win, baby, what can I do? Anything you say, I'll do.
All right,
as long as it's me.
Well, if you put it that way, the first thing in the morning, you gotta wake me with a kiss. You gotta make up for all the loving you have made me miss.
Well, all right.
Now that's more like
it. Okay, you win.
I hear you talking.
I'm in love with you.
All right. Okay, you win, baby, what can I do?
I'll do anything, anything you say.
It's just got to be that way. Let's dance. That won't be hard to do. Well, all right.
Oh, all right.
Okay.
Okay.
You win. I'm in love with you.
Well, all right.
Yes, dear.
Okay.
Okay.
You win, baby. One thing more. If you're gonna be my man, sweet baby, take me by the hand.
And I'll do anything you say. It's just got to be that way.
Well, all right.
All right.
Okay.
Okay. Well, all right.
All right.
Okay.
Okay.
Well, all right.
All right.
Okay.
Okay.
You win.
დაუბრუნდით მუსიკალური ჭრის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებია ახლა რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4 და შეგახსენებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სასაუბრო თემას და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს. ზოგადად ვისაუბრებთ სტიქიის დროს მოწყვლადი ჯგუფების თაობაზე და კატასტროფის რისკების მართვაზე. ვინ ექცევა ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ ბუნებრივი კატასტროფების დროს, რა საჭიროებები ჩნდება, მათ შორის გენდერული თვალსაზრისით და გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ უკვე კატასტროფის და ზოგადად სტიქიური უბედურებების მართვასთან მიმართებით არსებულ პრაქტიკაზე და რისკების, ასე ვთქვათ, თავიდან აცილებაზე. შემოგვიერთდა და გადაცემის პირველი ნაწილის ორი სტუმარი, თეონა ნავდარაშვილი, წითელი ჯვრის საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პროექტის ვიმოქმედოთ ერთად კოორდინატორი და ნინო სამადალაშვილი, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ფილიალების განვითარების პროგრამის კონსულტანტი. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ამ დაძაბული სამუშაო გრაფიკის მიუხედავად, რომ გამონახეთ დრო და დღეს გადაცემაში მონაწილეობას იღებთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Модит პირველ რიგში ვთქვათ, ვინ არის ყველაზე მეტად მოწყვლადი, რა ჯგუფები, ანუ ზოგადად ვიცით, რომ ეს არის ქალები, ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ასე შემდეგ. ასია ეს, სწორია ეს ინფორმაცია თუ ძდარია? პირველ რიგში მოდით ეს ვთქვათ, რაც რომელსაც გირჩევნიათ.
მოგესალმებით, ნინო, მივესალმები რადიო მსმენელს და უღრმეს მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. რასაკვირველია, დღეს ჩვენ ძალიან საჭირო როტო საკითხზე მსჯელობთ. სტიქიური უბედურება, რომელიც დაატყდა თავს თბილის, არ დატოვა ალბათ ადამიანი, რომელიც არ შეძრა, და ამ მიმართებაში, ამასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გარკვეული გაკვეთილები და გარკვეული უკვე შეგვიძლია ველაპარაკოთ, რა შეიძლება უკეთ გავაკეთოთ, მომავალში ავირიდოთ თავიდან და ასე შემდეგ. თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ ახლა, განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფს ესეთი სიტუაციების დროს, რასაკვირველია, წარმოადგენენ ბავშვები, ხანდაზმულები, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირები. ზოგადად სტიქიასთან, ასე ვთქვათ, პრევენციული ხასიათის ღონისძიებებზე თუ ვიმსჯელებთ, საკმაოდ რთულია გამკლავება და თავიდან არიდება, თუმცა რასაკვირველია, შესაძლებელია, რომ ჩვენ ადამიანებმა გავაკეთოთ მაქსიმუმი იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ზიანი იყოს ნაკლები და რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, დროული, სწრაფი, ეფექტური და შესაბამისი რეაგირება.
ეს მინდა ზუსტად კითხოთ, ანუ როცა უკვე შედეგი დამდგარია და შემდეგ უკვე იწყება მასზე რეაგირება, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მთავარი ორგანიზაცია, ხო, შეიძლება ასე ითქვას, წითელი ჯვარი, რომელსაც რამდენადაც ჩვენ სტუდიაში შემოსვლამდე საუბრის დროს ვთქვით, 2008 წლის აგვისტოს პრეზიდენტის განკარგულება არსებობს, რომლის თანახმადაც წითელი ჯვარი არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, ვინც თანამშრომლობს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან იმისთვის, რომ განახორციელოს სამაშველო ღონისძიებები, იქნება ეს თუ პირველადი საჭიროების, ასე ვთქვათ, ჩარევა. როგორ იყო აი ამ შემთხვევაში წითელი ჯვრის მონაწილეობა, როგორ დგება ეს მოხალისეთა, ასე ვთქვათ, გუნდები, როგორ ნაწილდება, იმიტომ რომ მხოლოდ სურვილი არ არის, ასე ვთქვათ, იმის წინაპირობა, რომ ადამიანი ჩაერთვება სამოხალისო საქმიანობაში და გაუწევს დახმარებას, სხვადასხვა, ანუ საჭიროა გარკვეული ინსტრუქციაც. მოდით ვთქვათ, პირველ რიგში რამდენმა, ასე ვთქვათ, ადამიანმა, ალბათ ათასობით ადამიანმა მოგმართათ.
ნამდვილად. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დახმარებას უწევს დაზარალებულებს. თავიდან, ანუ როგორც კი გავშევიტყვეთ სტიქიის შესახებ, რა თქმა უნდა, შედგა საგანგებო შტაბი, ანუ ჩვენს ოფისში, და დილით, ანუ ადრე, ან შევიკრიბეთ ყველანი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს სპეციალური გეგმა, რომლის მიხედვითაც, ანუ კატასტროფების რეაგირების ჯგუფი ვინაწილებთ, ასე ვთქვათ, მოვალეობებს, ვალდებულებებს, შესაბამისად ვინაწილებთ საქმეს, ხო, ვინ ვთქვათ გაუწევს კოორდინაციას სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, ასე თუ რა დაევალება მათ.
და ერთი ნახევრად ხუმრობით, რადგან გენდერული ამბებიც გვაქვს, გუშინ როდესაც სიუჟეტს ვამზადებდი, იქ მესმოდა ესეთ, რომ კაცის საქმე გვაქვს ჯერ, ქალის საქმეები არ გვაქვს, ანუ მოხალისეებს რაღაცნაირად ესიანაწილებდნენ და იყოფა ესე კაცის და ქალის საქმეებად სამოხალისეო საქმიანობის დროს სამუშაოები.
ჩვენთან.
Ара, ეს ნამდვილად შეიძლება რომ ხოლოდ ვიხმროთ ამ თემაზე. Убрало так საუბარია არსებობს ისეთი ტიპის სამუშაოები, რაც უფრო მეტ ფიზიკურ ძალას მოითხოვს და ამ შემთხვევაში თუკი ქალბატონებს ესეთი შესაბამისი უნარები გააჩნიათ, ხოლოდ იმის გამო რომ ის ქალბატონია, ნამდვილად არავინ არ ეტყვის უარს რომ თქვენ ამ ტიპის სამუშაოში ნუ ჩაერთობით. Зогадат ჩვენ მოხალისეებს ვარეგისტრირებთ, გვაქვს სპეციალური ფორმა და აი ამ სარეგისტრაციო ბარათებში ისინი მიუთითებენ თუ რა ტიპის საქმიანობებში ჩართვის სურვილი გააჩნიათ და შესაბამისი უნარებიც. ასე რომ გენდერული
პოზიციის ანუ თავიდანვე არის ცნობილი ხო თქვენი ორგანიზაციისთვის ვის რა ასე თქვა შესაძლებლობები.
მე უბრალოდ ორი ოდესი თქვით არ მინდა რომ შორს წავიდე და გადაუხვიოთ თემას, მაგრამ აუცილებელი აღინიშნოს რომ ზოგადად საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, ეს გახლავთ მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია ჰუმანიტარულ სფეროში, ჩვენი ორგანიზაცია მოქმედებს თავისი მისიის შესაბამისად, რომელიც სწორედ აი ესეთი საგანგებო მდგომარეობების და საგანგებო სიტუაციების დროს, ასე ვთქვათ, ადამიანთა ტანჯვის შემსუბუქებაზე ორიენტირებული, მათ მხარდაჭერაზე ორიენტირებული და რა საკვირველია ჩვენს ორგანიზაციას გააჩნია თავისი სტრატეგიული მოქმედების გეგმა და აი ამ სტრატეგიულ გეგმაში პრიორიტეტებს შორის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი გახლავთ კატასტროფების რისკის შემცირება და რეაგირება, მზადება წინასწარ და საჭიროების შემთხვევაში შემდგომ უკვე მოქმედებაში მოყვანა აი ამ მომზადებული ჯგუფების. ჩვენ საქართველოს ტერიტორიაზე 27 ფილიალი გაგვაჩნია და უმეტეს მათგანში ამ მიმართულებით, რა საკვირველია, ჩვენ შესაბამისად მომზადებული ადამიანები გაგვაჩნია. თქვენ წელან აღნიშნეთ 2008 წლის აგვისტოს ომი, სამწუხაროდ ჩვენს მოხალისეებს უკვე არა მარტო თეორიული ცოდნა დაუგროვდათ, არამედ უკვე შესაბამისი პრაქტიკული უნარჩვევებითაც არიან აღჭურვილები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კლიმატის ცვლილება, გლობალური დათბობა ძალიან გახშირებულია, სტიქიური უბედურობანი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ლოკალურად ატყდება ხოლმე თავს სხვადასხვა რეგიონებში, გვაძლევს იმის გამოცდილებას, რომ ჩვენი მოხალისეთა ჯგუფები რეაგირების პროცესში მყისიერად ჩაერთონ და ის თეორიული ცოდნა, რაც მათ გააჩნიათ სხვადასხვა ტრენინგების მეშვეობით, გამოიყენონ უკვე მოქმედებაში. გარდა ამისა, ჩვენი მოხალისეთა ჯგუფები შესაბამისი ეკიპირებით გამოირჩევიან, ასე ვთქვათ, და ჩვენ გარკვეული რაოდენობის საჭირო.
კი ბატონო, ესეც მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ანუ ალბათ დამხმარე მოხალისე ადამიანი თვითონ არ გახდეს შემდეგ დასახმარებელი ამ სამუშაოში. ჩაობის გაწევის დროს იცოდეს და უშუალოდ რა პირობებში როგორ იმუშაოს.
ის სწორედ ამიტომ მე დავამატებ, რომ ანუ თვითონ მოხალისეობრივ ჯგუფებში, როგორც ბიჭები, ასევე გოგოები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული. ჩვენ ყავს ჩვენი გაწვრთნილი ჯგუფები, თუმცა ძალიან ბევრია მსურველი, ანუ ახალი მოხალისე, რომელთაც ანუ აი ეს ექსტრემალურ პირობებში მოკლე ინსტრუქტაჟი საუცილებლად უტარებთ, ისე არ გუშვებთ, ასე ვთქვათ, საგანგებოს ველზედია. და რა თქმა უნდა, ნომერ პირველი, ანუ რაც არის, ეს არის, რომ საკუთარ უსაფრთხოებაზე უნდა იზრუნოს პირველ რიგში, რომ თვითონ არ გახდეს დასახმარებელი და აუცილებლად, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს შესაბამისად აღჭურვილი, ხო, რა თქმა უნდა.
აი რას მოიცავს ეს აღჭურვა? აი მაგალითად ეხლანდელ კლიმატურ პირობებში, აი რა ეხლა
მეზოფორის პერიოდში აუცილებელია პირველ რიგში რომ გეტყვით, ანუ სპეციალური ტანსაცმელი, მაგალითად ამ შემთხვევაში ტიქის დროს აუცილებელია რომ გაცვას ბოტი, ვთქვათ, ხელთათ რეზინის ფეხსაცმელი, ხელთათმანი ნიჭი, რადგან ნიჭაბზე ასე ვთქვათ რთულია მუშაობა და მთელი დღის განმავლობაში უწევთ ხოლმე, უწევდათ როგორც იცით დასუფთავება. გარდა ამისა, აუცილებელია რა თქმა უნდა რომ მათ კონდეთ წყალი ელემენტარულად, ვინაიდან სიცხეა, ვთქვათ, და შეიძლება ვთქვათ გული შეგიწუხდეს და ამიტომ აუცილებელია რომ წყალი გქონდეს და რაც თავია პირველი დახმარების ჩანთები. ჩვენ ასე ვთქვათ მოხალისეთა გუნდებს, რომლებიც ველზე მუშაობენ, ხო, აუცილებლად თან ახლავთ თითო გუნდს, თითო პირველი დახმარების მოხალისე, რომელიც აღჭურვილი არის სპეციალური ჩანთით, სადაც არის აბსოლუტურად ყველა ის ნივთი, რომელიც პირველი დახმარებისთვის არის საჭირო, და მინდა გითხრათ, რომ ქონდა რამდენიმე შემთხვევა სწორედ ამ დახმარების პერიოდში, ბევრი იმყოფებოდა შორტით, ანუ სხვა ადამიანები, რომლებიც მოხალისეებად მოდიოდნენ, რომლებიც არ იცოდნენ, ხო, თქვათ, ანუ უბრალოდ ხელი გაეჭრებოდა, წაიქცეოდა, სწორედ ამ სიტუაციებში წითელი ჯვრის გუნდი იყო პირველი დახმარების, ასე ვთქვათ, მოხალისე ნაწესები, რომლებიც ეხმარებოდნენ, პირველ დახმარებას უწევდნენ, მაგრამ თუ თქვათ ისეთი ზიანი იყო, რომელსაც სასწრაფო დახმარება სჭირდებოდა, ვიძახებდით, რა თქმა უნდა, სასწრაფო დახმარებას და შესაბამის, ასე ვთქვათ, აღმოუჩენდით ხო დახმარებას.
კეთილი და კიდევ ერთი საკითხი, როდესაც დაუშვათ დაზარალებულთა დახმარების საკითხი დგება, აქაც გასათვალისწინებელია შემადგენლობა ხო ამ დაზარალებულების და მათი საჭიროებების შესაბამისად. აი როგორ ხდება აქ დაუშვათ კოორდინა, აი რა საჭიროებები აქვს დაუშვათ მოხუცებს, რა საჭიროებები ბავშვებს და აი ასე ვთქვათ მათი აღრიცხვის შემდეგ დგება დაუშვათ ამ საჭიროებების ნუსხა, აი როგორი არის აი სწრაფად რეაგირების ასე ვთქვათ მექანიზმი ამ შემთხვევაში.
მოგახსენებთ, მოკლედ კატასტროფებზე რეაგირების გუნდები გარდა იმისა, რომ სამშველო საქმიანობაში არიან ჩართული, ყავს პირველი დახმარების ჯგუფები და ესევე ფსიქოსოციალური დახმარების ჯგუფებიც, იმიტომ რომ ამ ტიპის მხარდაჭერაც ხშირად ესაჭიროებათ ხოლმე, ადამიანები იმყოფებიან შოკურ მდგომარეობაში და ხშირად ხდება, რომ არა ადეკვატურადაც კი მოქმედებენ. ამიტომ აი ეს მიმართულებები ჩვენ რა თქმა უნდა განსაზღვრული გვაქვს. გარდა ამისა, ჩვენ ყავს სპეციალურად მომზადებული მოხალისეთა ჯგუფები, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული შეფასების პროცესში. ხდება როგორც სიტუაციის პირველადი შეფასება, ესევე შემდგომ უკვე საჭიროებათა კვლევა და შეფასება. უკვე გუშინდელი დღიდან ჩვენი მოხალისეთა ჯგუფები გავიდნენ ყველა მისამართზე, შესაბამის მისამართზე, სადაც ეს დაზარალებული ადამიანები არიან განთავსებულები. დღეიდან უკვე დღის განმავლობაში ყველა აი ამ ადგილზე იქნება, ასე ვთქვათ, დღის განმავლობაში მორიგეობა, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ პულს გვეჭიროს ხელი და არ გაგვეპაროს თითოეული საჭიროება, რაც კონკრეტულ სიტუაციაში კონკრეტულ ბენეფიციარს შესაძლებელია დაჭირდეს და აღმოაჩნდეს.
აღმოაჩნდეს რაღაც სპეციფიური საჭიროებები.
მე დავამატებ, ანუ ვინაიდან უშუალოდ გუშინ იმყოფებოდი, ასე ვთქვათ, ამ ოჯახებში და შევხვდი, რა თქმა უნდა, ანუ პირველადი არის ხანდაზმულებისთვის, ვთქვათ, მედიკამენტები და ბავშვებისთვის აი საკვები და ჰიგიენური საშუალება, ანუ რაც
საჭიროებს არის უკვე, ეს უკვე არის საკმარისი.
იცით როგორ არის, ანუ გროვდება, რა თქმა უნდა, ანუ მე მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო, ვინაიდან ქართველი თბილისელები და არა მარტო თბილისელები, ქართველი ხალხი ძალიან ლოიალური აღმოჩნდა და ყოველდღიურად
იზრდება. კი,
საქართველოს მოქალაქეები, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, და ყველას მოაქვს, ანუ როგორც საკვები, ასევე ჰიგიენური და ჰიგიენური ნივთები და ტანსაცმელი, თუმცა მაინც კონკრეტულად ხო არ არის განსაზღვრული, ან ჯერჯერობით არ იყო განსაზღვრული, ვის რა ჭირდებოდა, თუმცა აი ამ საჭიროებების შეფასების შემდგომ, ვინაიდან ჩვენ დეტალურად შევისწავლეთ თითოეულ ოჯახის, ასე ვთქვათ, სიტუაცია და შემადგენლობა.
ზუსტად რამდენი ოჯახი არის ეს ცნობილი, ანუ ხო თქვენი მონაცემებით როგორი მდგომარეობა, ანუ რაოდენობრივად?
იცით როგორ არის, ეს ოჯახები ანუ არის გაფანტული დაახლოებით 10 ლოკაციაზე, ანუ მე პირადად ვიყავი ბინებში, რომლებიც უქირავეს და ანუ კონკრეტულად ბინებში არიან შესახლებული, თუმცა ზოგი აი გარკვეულ მაგალითად 5 ოჯახი ერთ სასტუმროშია, ხო? ხუთი ოჯახი მეორე სასტუმროში. ზუსტი რაოდენობა ამ ეტაპზე კიდევ დგინდება, იმიტომ რომ ზოგი კიდევ გარეთ არის დარჩენილი და ელოდება კვლავ, ზოგი ხო ხვდებით ან ნათესავებთან არის და მაინც ელოდება გამგეობისგან და მერიისგან დახმარებას, რომ გამოუყოფენ დროებით საცხოვრებელ სახლებში. ჯერჯერობით თვითონაც არიციან, როგორც ვთქვათ, გვითხრეს, რამდენიმე დღით არიან ამ სახლებში შესახლებული და ელოდებიან უკვე პასუხს, ანუ ადგილობრივი ხელისუფლებიდან, თუ როგორ გაგრძელდება ანუ მათი ყოფა. თუმცა ჩვენ ჩავიწერეთ დეტალურად, რა საჭიროებები არის ბავშვებისთვის, თქვათ, იქ არის მაგალითად დაავადებული ბავშვები, ვისაც რაღაც გარკვეული სპეციფიკური წამლები ჭირდება,
განსაკუთრებით დიაბეტიანებისათვის არის ეს ძალიან დიდი მოთხოვნა, დიაბეტური.
ხო, დიაბეტური. და ეს ნევის ბედიკამენტის წამლები, გულის წამლები,
საპარაგილებელია,
ხო, კი, აი ესეთი, თქვათ, ინგალატორი ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ არის მრავალშვილიანი ოჯახები, აი თითო ოჯახში მესაც ვიყავი, სამზე ნაკლები ბავშვი არ ყოფილა, ხო, წარმოგიდგენიათ, ანუ ჯერ მათი გამოყვანა ის ასე ვთქვათ
პროცესი
იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ ხა დედას უნდა აერჩია, ხო, პირველი რომელი შვილი ასე ვთქვათ გაეყვანა, მე მაშველ ერთ-ერთ ოჯახში მაგალითად მამამ 180 მეტრი ცურაო, რომ დაინახა, რომ თავისი შვილები და ცოლი, ვთქვათ, აი ესეთ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, ის გარეთ იმყოფებოდა და აი მომხდა ესე ნელ-ნელა გადარჩენა
თავისი. ეხლა მამა აფსენეთ და ალბათ ცოდნის დონე თვითონ მოქალაქეების არის მნიშვნელოვანი, როგორ იქცევი ესეთ დროს. სად ხდება ამ ინფორმაციის მიღება, ასე ვთქვათ, იგივე ციფერი ჯურის, ასე ვთქვათ, საზოგადოების როლი რა გვარი არის ამ ხრივ, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერება ან ამაღლდეს, ან საერთოდ გაჩნდეს, ან ცოდნა გაჩნდეს ამ მიმართულებით?
საქმე იმაშია, რომ რასაკვირველია, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ამ მიმართულებით მუშაობს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი წვლილი ამ საქმეში შევიტანოთ. სამწუხაროდ, ვიდრე ასეთი საგანგებო სიტუაცია და საგანგებო ვითარება არ შეიქმნება, ჩვენ ხშირად ვერ ვაცნობიერებთ, რა შესაძლო საფრთხეები შეიძლება გვემუქრებოდეს და რამდენად არის აუცილებელი, რომ ჩვენ მზად ვიყოთ, გავუმკლავდეთ, შევამციროთ ის მოსალოდნელი ზიანი, რაც შეიძლება ამა თუ იმ სტიქიური უბედურების დროს შეიძლება დაგვატყდეს თავს. გარდა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების, რასაკვირველია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მიმართულებით სხვა ორგანიზაციებიც, ნუ არასამთავრობო სექტორს გულისხმობ, მუშაობენ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება.
ინსტინქტები არ მოქმედებთ ეს ადამიანის
ეჭვში. რასაკვირველია, ჩვენ ცოდნას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანები, თემები, ჯგუფები, ასე ვთქვათ, ამ თუ იმ სიტუაციაში, ამ ცოდნის მიღების შესაძლებლობა რასაკვირველია საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებაში.
უნდა მოვიდეს ადამიანი, მოგმართოს და უშოთ, აი, შვიდ დროს მოვიდეს და გითხრათ, რომ აი, უშოთ, წყალდიდობის დროს როგორ ვიმოქმედო, თუ აი, როგორ კომუნიკაცია როგორ დგება.
პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ანუ კატასტროფებზე რეაგირების გუნდები ამაზე მუშაობენ და რაიონებში უკვე არსებობს სპეციალური გუნდები, ამაგალითად რაჭალე, ჩხუმი, ქვემო სვანეთში, სადაც ძალიან ხშირია, ხო, თქვათ, ესეთი კატასტროფები და მიდი კატასტროფებისადმი მიდრეკილი ტერიტორია, იქ უკვე საოჯახო გეგმებიც არსებობს. ანუ ჩვენი მოხალისეები და თანამშრომლები ძალებს არიშურებენ, რომ ბაღებიდან მოყოლებული, ანუ საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, ყველგან, ანუ მოსახლეობა იყოს მზად კატასტროფისთვის.
ანუ თვითონ მიდიან, რაღაც გარკვეული ინსტრუქტაჟის სახე აქვს ამას, რაღაც გაკვეთილის მერე ხდება ამ ინფორმაციის მიწოდება, როგორი ფორმაა?
მოკლედ, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებაში გვაქვს კატასტროფების მართვის დეპარტამენტი. ეს დეპარტამენტი მუშაობს რამოდენიმე მიმართულებით, მათ შორის ერთ-ერთი არის პრევენცია და მომზადება. აი ამ მიმართულების ფარგლებში ჩვენ გარკვეული რაოდენობის ადამიანების მომზადება, ან გადამზადება, ცოდნის მიტანა, ინფორმაციის გავრცელება, ამას უკვე ვაკეთებთ და ვახორცელებთ, მაგრამ ეს რასაკვირველია, არ არის საკმარისი. რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა უნდა იცოდეს ამა თუ იმ სიტუაციაში, როგორ მოიქცეს. და რა თქმა უნდა, ამ მიზნით ჩვენ ვმართავთ სიმულაციურ სავარჯიშოებს გორში, ქუთაისში, თბილისში, თუმცა ვერ ვიქნებით, ვერ მივეცემით თვითკმაყოფილებას და ვერ ვიტყვით, რომ ეს ყველაფერი არის საკმარისი. პირიქით, ეს არის ზღვაში წვეთი, ამიტომ საჭიროა მშვიდობიან პერიოდში თელმა საზოგადოება მიფიქროს და იზრუნოს ამ მიმართულებით.
და სასურველია, რა თქმა უნდა, რაღაც საგანმანათლებლო პროცესშიც იყოს ნაწილი, ასე ვთქვათ.
კი, გადაწყვეტილი ორი ნაწილში ამასაც დაუთმობთ ჩვენ ყურადღებას, რომ სად, ანუ სკოლა უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც დაუშვათ ეს ინფორმაცია იქნება ხელმისაწვდომი მოსწავლეებისთვის, თუ აი ეს რა ადგილი იქნება იქ, სადაც ეს ცოდნა უნდა მიიღოს ადამიანებმა. და მეორე საკითხი უკვე მუხალისეების, ასე ვთქვათ, სიჭარბეც გამოჩნდა ამ შემთხვევაში. ვთქვით, როგორი ეკიპირება უნდა ქონდეს და სულ რა წუთნახევარი რჩება, ასე ვთქვათ, გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე, რომ ვთქვათ, როგორ ხდება თვითონ ამ მოხალისეთა ჯგუფების მართვა, იმიტომ რომ აი არ წარმოიქმნას დაუშვათ ქაოს, სადღაც არ არის საჭირო, სადღაც არის უფრო მეტად საჭირო, აი კოორდინაცია ამ ყველაფრის როგორი პროცესია, ასე ვთქვათ.
კი, ანუ ჩვენ ყველა, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ ადგილას ყავს ჩვენი წარმომადგენელი, ეს არის ტიტულის თანამშრომელი, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ავტომობილით თუ ეს საჭიროა, და იქიდან ვიღებთ ჩვენ ყოველ, ასე ვთქვათ, საათობრივად ინფორმაციას, სად რამდენი ადამიანია საჭირო. შესაბამისად კეთდება რეაგირება, ანუ ოფისში გარკვეული თანამშრომლების ჯგუფი მუშაობს მოხალისეთა მობილიზებაზე. ზოგი, ვთქვათ, არეგისტრირებს, ზოგი გუნდებს ქმნის და უკვე აგზავნის შესაბამის ადგილას, სადაც საჭიროება მოითხოვს. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ Facebook გვერდზე, ანუ ეს არის Georgia Red Cross Society, და ვებ გვერდზე www.redcross.gz არის ნებისმიერი განახლებული ინფორმაცია, რომელზეც კონკრეტული ჯგუფი მუშაობს და ანახლებს ყოველ, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, 15 წუთში, 9 საათში ერთხელ, რომ ყველა მიიღოს უახლესი ინფორმაცია. და როგორც კი, ანუ საჭიროება არის, ბავშვებს უკავშირდებით ტელეფონითაც, ანუ აი ინტერნეტითაც, და უკვე ვახდეთ მობილიზებას, რა თქმა
უნდა. კეთილი, უღრმეს მადლობა, სანამ ნინო როდონაია შემოგვერდება და ახალ ამბებს გაგვაცნობს, მინდა რომ მოვასწროთ ამშვიდობება ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებთან, თეონა ნავდარაშვილი, პროექტის ვიმოქმედოთ ერთად კოორდინატორი, წითელი ჯვრის საზოგადოებაზეა საუბარი და საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ფილიალების გამგეობის პრო პროგრამის კონსულტანტი ნინო სამადალაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თაქსმეტამდე გაიზარდა თბილისში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. მაშველებმა და მოხალისეებმა დღეს მზიურის პარკის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს გოგონას ცხედარი. ამ დროისთვის დაკარგულად ითვლება 6 ადამიანი. სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციის მიმდინარეობის თაობაზე დღეს თბილისში საგანგებო ბრიფინგი გამართა უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძე. მისი ინფორმაციით სხვადასხვა ადგილას მიმდინარე სამუშაოებზე პასუხისმგებლობა კონკრეტულ სახელმწიფო უწყებებს დაეკისრა. ეს ფუნქციები განაწილდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, გარემოს დაცვის სამინისტროსა და მერიას შორის. მინდია ჯანელიძემ დღეს მადლობა გადაუხადა მოხალისეებს, რომლებიც სახელმწიფო სტრუქტურებს აქტიურად ეხმარებიან. დღესვე მან განაცხადა, რომ თბილისის ზოოპარკიდან დაკარგული ცხოველების მხრიდან მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. დღესვე საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ისრაელიდან და ჩეხეთიდან ჩამოსულ სპეციალისტებთან ერთად იმყოფებოდა სტიქიის შედეგად პრაქტიკულად სრულად განადგურებული ზოოპარკის ტერიტორიაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტის რიგარეშე შეხდომის მოწვევის თაობაზე განკარგულება გამოსცა. პარლამენტის რიგარეშე შეხდომა ქუთაისში დღეს 18 საათზე დაიწყება. მის დღის წესრიგში ერთადერთი საკითხია საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომელიც სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფის ჩართვა შეეხება. ევროკავშირი საქართველოს სტიქიის შედეგების დაძლევაში დაეხმარება, ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. მისი განმარტებით დახმარების კონკრეტული სახეობა საქართველოს მთავრობის და ევროკავშირის შესაბამისი სტრუქტურების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად გადაწყდება.
წლიდან ანალოგური მიწისზედა მაუწყებლობა ციფრული მაუწყებლობით იცვლება. რა იცვლება ანალოგური მაუწყებლობის აბონენტებისთვის? ერთხელგაწეული ხარჯის შედეგად მუდმივად მიიღებთ მრავალფეროვან და მაღალხარისხიან სატელევიზიო პროგრამებს. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვით ვებგვერდს ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემის მეორე ნაწილი და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები შემოგვიერთდნენ ნინო ანთაძე გაეროს განვითარების პროგრამის გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი და ვანო გრიგოლაშვილი კატასტროფის რისკების შემცირების ცენტრის ხელმძღვანელი. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ისე თქვა ჩვენ წინასწარი საუბრიდან გამომდინარე უკვე საინტერესო თემები მოვხაზეთ ასე ვთქვა და საინტერესო საუბარი გამოვა. შევახსენებ ჩვენ სტუმრებს, ჩვენს მსმენელებს უკაცრავად, რომ მათ შეუძლიათ ასევე დარეკონ სურვილის შემთხვევაში სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და გამოთქვან მოსაზრებები ამ კითხვები და აუსვან ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ამ ნაწილში გადაცემის უნდა ვისაუბროთ რისკებზე, რისკების მენეჯმენტზე, სტიქიური, ასე ვთქვათ, უბედურებების, ასე ვთქვათ, წინასწარ, ასე ვთქვათ, პრევენციაზე და შემდეგ უკვე მათზე რეაგირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მოდით დავიწყოთ ასე ვთქვათ, ზოგადი საუბრით, საერთოდ როგორი არის ცოდნა, ასე ვთქვათ, ან დამოკიდებულება შესაძლო რისკების მიმართ იქნება ეს გადაწყვეტილების მიმღები პირების მხრიდან, ზოგადად ხელისუფლების დამოკიდებულება და ანუ შემდეგ უკვე თითოეული ჩვენთაგანის.
რომელს გირჩევნია?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ნამდვილად უდოვთ ამ დღეებში, როდესაც ასეთი უბედურება დატრიალდა ჩვენს დედაქალაქში. მოდით ცოტა ესეთი ზოგადი საუბრით დავიწყებ. ანუ რისკების შესახებ სანამ ვისაუბრებთ, სტიქიური მოვლენები, ეს ბუნებრივი მოვლენებია და ყოველთვის მოხდება. მთავარი არის, რამდენად ადამიანები არიან მზად იმისათვის, რომ ამ რისკებს ან გაუმკლავდნენ, ან თქვათ რაღაცნაირად შემარბილებელი ღონისძიებები გაატარონ, რომ თქვათ ან უკეთ მომზადებულები იყვნენ, უკეთ ადაპტირებულები იყვნენ და შესაბამისად თუ კი ასეთი რამე მოხდება, მე ვთქვათ რეაგირებისთვისაც ასევე მზად იყვნენ. სამწუხაროდ ალბათ იმისი თქმა შეიძლება, რომ ეს მხოლოდ საქართველოს არ ეხება. სამწუხაროდ აი ესეთ განვითარება ადამიანის ზემოქმედება აი ამ ბუნებრივ რესურსებზე და საერთოდ აი ცნობიერება რისკების შესახებ ყოველთვის არ არის მაღალ დონეზე. Ну, შეიძლება ვთქვათ, რაღაცა განვითარებულ ქვეყნებში უკვე ბევრი გაკვეთილი, ასე ვთქვათ, ისწავლეს, ბევრი შეცდომები იყო და ამ შეცდომებზე დაყნობით მივიდნენ რაღაც დასკვნამდე და უფრო სისტემური და კომპლექსური ხასიათი აქვს რისკების მართვას ზოგადად. მაგრამ არის ქვეყნები, მათ შორის ალბათ ჩვენი ქვეყანაც, რომელიც შედარებით ახალი სახელმწიფოა და ფაქტიურად აი ბოლო 20 წლის მანძილზე მოხდა ამ ყველაფრის განვითარება. ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, მაგრამ თუ შევადარებთ ახლა რა გქონდა ვთქვათ 15 წლის წინ, 10 წლის წინ, იგივე 5-6 წლის წინ და რა მდგომარეობაში ვართ ახლა, ნუ ბევრად უფრო როგორ გითხრათ, აშკარად გვაქვს პროგრესი
ამ მიმართულებით. აი რაში გამოიხატება ეს პროგრესი?
Ну, აი რაში გამოიხატება, მაგალითად თვითონ სისტემურად, ანუ ვთქვათ სახელმწიფო დონეზე სხვადასხვა უწყებები უფრო მეტად ინფორმირებულნი გახდნენ ამის შესახებ. ჯერს ერთი გვაქვს მონაცემები, რომ და ფაქტები იმისა, რომ გახშირდა სტიქიური მოვლენები, მათ შორის აი ესეთი ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენები, რაც უხვნალეკთან არის დაკავშირებული, ეს კიდე ცალკე ალბათ კლიმატის ცვლილების გამოცხდება, მაგრამ რადგანაც გვაქვს ეს სიტუაცია, შესაბამისად უკეთ უნდა ადაპტირებულები ვიყოთ, ხო? ამიტომ არის გარკვეული უწყებები, რომლებიც თავთავიან საქმეს აკეთებენ. მათ მაგალითად გარემოს ეროვნული სააგენტო აკეთებს მონიტორინგს, ანუ შეფასებას იმ საფრთხეების, რომელმაც შეიძლება პოტენციურად გამოიწვიოს, თქვა
კატასტროფული აკეთებს.
მოდი ესეთ რა კარგადაც აკეთებ, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობის ფარგლებში, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებულ ტექნოლოგიებთანაც დაკავშირებული. მაგრამ ამის გარდა აი პროგრესს რაც შეეხება, ხო, აი შემიძლია კონკრეტული მაგალითი მოგიყვანოთ. ამ 2 წლის წინ საქართველოს მთავრობამ, კონკრეტულად გარემოს დაცვის სამინისტრო, მაგრამ იქ საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტიც მონაწილეობდა და მოითხოვეს აი გაერო სისტემას, მოთხოვეს დახმარება შეფასებაში. ანუ გვენახა თვითონ აი სისტემურად რა მდგომარეობა გვაქვს, რა შესაძლებლობები არის აქ, საქმე ეხება ესე იგი კანონმდებლობას, ინსტიტუციურ მოწყობას, ანუ რამდენად არის კოორდინირებული ეს ქმედებები. ერთი მიმართულება ეხება ვთქვათ რისკების შეფასებას სწორედაც, ანუ როგორ ხდება შემდგომ გადაცემა, ანუ ეს არის ესეთი ჯაჭვი თან მიმდევრული. მერე ერთი მიმართულება არის განათლება და ცნობიერება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანუ ინფორმაცია ამ შემთხვევაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. ანუ მათ შორის რეაგირებაც, მზადყოფნაც, ადრეული შეტყობინების სისტემაც, ანუ ეს მე ვთვლი, რომ საკმაოდ პროგრესული ნაბიჯია ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც მოინდომეს შეფასება გაკეთებულიყო და შესაბამისად იმ რეკომენდაციების და იმ ასე ვთქვათ დაკვირვებების შედეგად შემუშავდა სამოქმედო გეგმა, როგორი უნდა იყოს სტრატეგია კატასტროფების რისკების შემცირების. ეს არის პროცესი, ხა ეს ვერ ვიტყვით, რომ აი რეკომენდაცია არავინ არ ყოფი პირიქით, ძალიან უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ სერიოზულად მიუდგნენ ამას და რაღაცა გარკვეული სტრუქტურებიც კი დაარსდა დამატებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს ამ მხრივ ნამდვილად გვაქვს პროგრესი, თუმცა ძალიან ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი.
ძე ბატონო, ანუ ვიდეო კი ხო გუშინ, როდესაც რადიო თავისუფლებას სიუჟეტს ამზადებდა, ასეთი კითხვით, რომ ეხა რო წვიმა მოვიდეს, რა მოხდება და რას უნდა ველოდოთ, იქ ბევრი საინტერესო ასპექტი გამოიკვეთა, მათ შორის ერთი, რომ იგივე ამ სამინისტროს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში მაგალითად აღარ არსებობს წლებია შესაბამისი უწყებები, ვინც გარკვეულ ასე ვთქვათ მონიტორინგს უწევდა პროცესებს. ზუსტად აღარ მახსოვს სამწუხაროდ რა უწყებაზე იყო საუბარი, მაგრამ 2009 წლიდან აღარ არსებობს ერთი კონკრეტული თქვენ კეთილგეცოდინება. ანუ დამოკიდებულება ასე ვთქვათ როგორ იცვლებოდა წლების განმავლობაში ამ რისკებთან მიმართებით, რისკების შეფასების, აღქმის და მათზე რეაგირების უკვე შესაბამისად.
Убираюсь Оле Сандиди მადლობა მოწვევისთვის.
თქვენი
დღეები გამოვიარეთ და შედეგების ლიკვიდაცია ჯერ ბოლომდე არ მომხდარა, მე უსამძლებრებ დაუყოვნების ოჯახებს და სამწუხაროდ ეს მოვლენები ზუსტად ესე თქვა ჩვენი საქართველოს არსებული სისტემების ამ ეტაპზე რეალურად ესე თქვა სურათიდან გამომდინარე შეიძლება რაღაცა კონკრეტული შედეგებიც დავინახოთ. მაგრამ მე უბრალოდ გავაგრძელებ ნინოს აზრს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში ინსტიტუციონალურად ესე ვთქვათ გარკვეულ პერიოდებში იყო ესე ვთქვათ სხვანაირი მიდგომა, მოდით ესე ვთქვათ, ამიტომ არ ჩანდა იმის აუცილებლობა, რომ ვთქვათ მონიტორინგის ან ესე ვთქვათ პრევენციის სისტემები არსებობდეს და შესაბამისად ნამდვილად მისასამებელია ეს
რისკების ადეკვატური აღქმა არსებობდა.
კანონმდებლობით და ზოგადად სისტემების მიხედვით ჩვენ ვიყავით ორიენტირებული რეაგირებაზე. ანუ თუ რაღაცა რესურსი გაგვაჩნდა ან თქვათ რაღაც სისტემები ვითარდებოდა, ეს იყო თქვათ რაღაცა მოხდებოდა მოვლენა და იმაზე თქვათ საპასუხოდ რა უნდა გავიკეთებინა ან რითი უნდა გვემოქმედა. მაგრამ არავინ ესე ვთქვათ დიდ ყურადღებას არ აქცევდა ზოგადად პრევენციულ, ანუ საგანგებო სიტუაციის დადგომამდე რა თქვათ ღონისძიებები პრევენციული არ მიტიგაციური
მოხდა. რატო არ აქცევდნენ ამას? ანუ შესაბამისი კომპეტენცია არსებობდა?
საერთოდ ეს სოფლიოს პრობლემაა, ეს არ არის, ეს ბუნებრივია, სანამ რაღაც არ მოხდება, ესე ვთქვათ ამაზე სერიოზულად ფიქსა ხდება. ამიტომაც არის სოფლიოში ეს მოძრაობა, რომ კატასტროფის რისკის შემცირების თვალსაზრისით სისტემების გაძლიერება, იმიტომ რომ ბოლოს მიხვდნენ, რომ შესაძლოა შეფასება კეთდება ხო სხვადასხვა მოვლენის შედეგად მიღებული, ზარ არის ხდებიან, რომ ჯობია პრევენციაში ფული ჩადო ვიდრე რეაგირებაში, იმიტომ რომ ხა თავიდან ესეთი სტატისტიკა არსებობდა, თქვა $1 ჩადებული პრევენციაში ინახავს $1 თქვა რეაგირების დროს. ელემენტარულად ეს გამოცდილება, რაზეც თქვა საუბრობდა ფაბატონი რომ ახსენა, რომ სოფლიში დაგროვდა ეს გამოცდილება და ეს უფრო რაციონალურია და ელემენტარულად ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა არის ეს თქვა შესაძლებელი რაღაცა მარტივი ღონისძიებები.
აი რა იყო ეს მარტი ბოდიშკეთი გაგაცნობთ, რა არ გააკეთეს და უშუალოდ შესაბამის მოუწყვა? აი პრევენციისთვის რები იყო საჭირო, აი უხეშად რომ ვთქვათ
და ნუ აი ყველაფერი დაგეგმარებიდან იწყება, მოდით როდესაც ელემენტარულად
დაგეგმარებით, ამ კონკრეტულ ამბავს არ გულისხმობ,
ამ ზოგადად
ეს პრობლემა თელიკონი
იწყება ელემენტარულად თქვათ რისკების შეფასებით. ანუ იქ სადაც თქვათ რაღაც ობიექტი უნდა აშენდეს ან თქვათ ელემენტარულად რაღაც საცხოვრებელი რაღაც ზონა გაშენდეს, ბუნებრივია ფასდება რისკები. ანუ ვიწროთ კონსტრუქციულ თვალსაზრისით მარტო კი არა, ზოგადად რა თქვათ გარემოს პირობებია და გარემოზე ზემოქმედების თქვათ რა მაჩვენებლები არის აი ამ ადამიანის მოქმედების შედეგად, რა მოვლენებს შეიძლება პროვოცირება გაუკეთოს, ან ელემენტარულად იქ ბუნებრივად რა მახასიათებლები არსებობს, რომელმაც შეიძლება თავში გათვლადი იყოს, რომ თქვა საშიში იყო. აქედან გამომდინარე, ზოგადად სახელმწიფო უწყებების თვითონ სტრუქტურებიდან გამომდინარე, ეს რადგან ძვირადღირებული, ესე თქვა, ღონისძიებებია და არ ხდებოდა იმდენად ინვესტირება, ელემენტარულად თქვა, მე მყავდა სამაშველო სამსახური და ეს საკმარისი იყო. ეს იყო ადრე მიდგომა ესეთი და დღეს სახელმწიფომ და რა თქვა, კლევაც არის ნახსენები, ზუსტად მაგას გვიჩვენებს, რომ მიდგომა შეიცვალა. აინტერესებს სახელმწიფო სადა გვაქვს სუსტი წერტილები, სად საერთოდ რამე სტრუქტურულადაც არ აქვს წარმოდგენილი რამე ერთეულები და ზუსტად ამ შეფასების შედეგად ვნახეთ, რომ მთელი აქცენტი ინვესტიცია გაკეთებულია რეაგირებაზე. ეხლა იცვლება, კანონიც შეიცვალა შესაბამისად, რომელიც სპეციალური უწყება, რომელიც ამაზე ესე თქვა ზოგად პასუხისგებელია საგანგებო სიტუაციის მართვაზე, ანუ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს გადაკეთდა, საშუალებას იძლევა, რომ უფრო მოქნილი იყოს და თქვა შესაბამისად განვითარებაში ეს ხელს შეუწყობს. თვითონ არასამთავრობო სექტორი ძალიან ესე ვთქვათ მზად არის, რომ შესაბამის ტექნიკური ხარდაჭერა გაუწიოს სახელმწიფოს. აი უკვე დაიწყო კონკრეტული რაც გეგმა არის ნახსენები, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენ არამარტო რეაგირებაზე ვიფიქროთ, არამედ სანამ საგანგებო სიტუაცია განვითარდება და შესაბამისად როგორ შეიძლება შევამსუბუქოთ ან საერთოდ თავიდან ავიცილოთ ესეთი მოსალოდნელი შედეგები.
კი ბატონო, თქვენ ერთ კითხვას დავსვამთ და მიპასუხეთ, თქვენი აზრით არ დაგავიწყდეთ, რომ გააგრძელოთ. თქვენ ახსენეთ ფინანსურად ძვირი ეს პროცედურები დაუშვათ რისკების მართვასთან დაკავშირებით, ანუ რისკების პრევენციის გათვლასთან დაკავშირებული პროცედურები, ერთი რომ ძვირი. მეორე, ანუ ზოგადად ცნობიერების ასე ვთქვათ საკითხი, როგორ ებმის ამ ყველაფერს, ანუ გააზრებული მართლაც რამდენად არის ამის აუცილებლობა და აგერ წიგერს ხედავ განებმოს დაცვითი განათლება საქართველოს სკოლებში, რო ესეც მოგვიტანათ. ანუ ცნობიერების ასე ვთქვათ ამაღლება აქსიომა არ უნდა მას ლაპარაკი, იწყება სკოლიდან, ბაღიდან და ასე შემდეგ. ეხლა ვეწევით რაღაცნაირად ამ საკითხშიც.
კი, მოგახსენებთ, მაგრამ სანამ განათლებით ვიტყოდი, ერთს დავამატებ უბრალოდ, რაც ბატონმა ვანომ ბრძანა. აი, ეს არ არის მხოლოდ ძვირადღირებულობის ამბავი, თქვა, რისკების შეფასება, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი არის ნებისმიერი განვითარების პროექტის, ის ურბანული განვითარება იქნება გზის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თუ ასე შემდეგ, ხო, მშენებლობა სახლის მაგალითად. აუცილებლად გასათვალისწინებელია ეს საფრთხეები და შესაბამისად შემდგომ რისკები. აი, სამწუხაროდ არც კანონმდებლობით, არც ინსტიტუციურად, არც ცნობიერების დონით, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ბევრი ქვეყანა მსოფლიოში არ არის მზად იმისათვის, რომ ეს რისკები გათვალისწინებული იყოს. ანუ ერთი მხრივ გვაქვს განვითარება, რაც, ნუ აი მაგალითად ჩვენი ქალაქის მაგალითი რო ავიღოთ, და ნებისმიერი დასახლებული პუნქტის, მაგრამ მაგალითად ის, რომ მდინარის ჭალაში შენ თუ აპირებ რაღაცა მშენებლობას და განვითარებას ინფრასტრუქტურის, აუცილებლად შესაფასებელი არის ის რისკები, რომელიც შეიძლება ამ მდინარის ადიდებას მოყვეს მაგალითად, და თუ კი მაინც დაგეგმავ, შეიძლება ისე დაგეგმო, რომ აი ამ წყალმოვარდნების, ან იგივე ყვარცოფული მოვლენების, ან წყლის ადიდებისთვის მედეგი მშენებლობა გააკეთოს, შესაბამისად თქვა ჯებირებით, საინჟინრო ნაგებობებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს შესაძლებელი არის, უამრავი მაგალითი არსებობს განვითარებულ ქვეყნებში, როგორ კეთდება ეს ყველაფერი, ანუ ამის გაკეთება შეიძლება. ეხლა რაც შეეხება განათლებას, ეს არის ალბათ პირველი და უპირველესი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება და ჩვენი ქვეყანაც არ არის ასე ვთქვათ გამონაკლისი. ამაზე ძალიან დიდი აქცენტია გაკეთებული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და სხვათაშორის საქართველოშიც. აქაც შემიძლია ვთქვა, რომ გვაქვს გარკვეული პროგრესი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ უკვე დაიწყო პროგრამები, რომლებიც და განათლების სამინისტრო და საგანგებო სიტუაციების სააგენტო და გარემოს დაცვის სამინისტროც არიან ამაში აქტიურად ჩართულები. ყველაფერი იწყება უკვე სკოლამდელი ბაღის ასაკიდანაც კი, ანუ უკვე შემუშავებული არის სპეციალური მოდულები, როგორ უნდა მოამზადონ პატარა ბავშვები, იმიტომ რომ ეს ცნობიერება სამაღლება ესე ადვილი არ არის, როცა უკვე დასრული ხარ და თვლი რო გამთა, თუმცა სწავლა სიკვდილე შენია რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს აუცილებელია, რომ სისტემის ამ განათლების სისტემის ნაწილი გახდეს. ეს უნდა იყოს აუცილებლად ინტეგრირებული, ასე ვთქვათ, აი ამ ზოგადად უსაფრთხოების, სამოქალაქო უსაფრთხოების სწავლებაში და საერთოდ გარემოს დაცვითი, ანუ აი ბუნებრივი რესურსების მართვა, ვთქვათ, რადგანაც ადამიანები, ესე იგი, ვიყენებთ ამ ბუნებრივ რესურსებს, ამ ყველაფრის დაგეგმა და აი ამ ანთროპოგენური, ეგრეთ წოდებული ფაქტორების და ზეწოლის გათვალისწინება აუცილებელია. Ну, შემდეგ უკვე სკოლის ასაკშიც რა თქმა უნდა და მერეც. Ану, ნებისმიერ დროს. Эхა რა შეიძლება პროგრამას ეს სახელმძღვანელო სხვათაშორის ეს სკოლებისთვის არ არის. Ეს არის მასშტაბლებლებისთვის. იმიტომ რომ განათლებაში ხო მე არა ვარ განათლების ექსპერტი, მაგრამ კიდე მიმართულებები არაფორმალური განათლება და თვითონ სისტემა საერთოდ. Ай, არაფორმალური განათლებისთვის, რომელიც კლას გარეშე არის. Педагогებს ჭირდებათ დახმარება, როგორ ჩაატარონ ეს ასეთი გაკვეთილები. აი ეს სახელმძღვანელო სწორედ მაგას ეხება და ერთი თემა სწორედ ეძღვნება ბუნებრივ კატასტროფებს, კლიმატის ცვლილებას და საერთოდ ადაპტაციას. ანუ ეს უკაცრავად ეს არის ფაქტურად მასშტაბლებლებისთვის დამხმარე სახელმძღვანელო, რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ხო? მარტო და კიდევ მნიშვნელოვანი არის განათლებას და ცნობიერებას ზოგადად რაც შეეხება საერთოდ მოსახლეობის ცნობადობა. და ну, რა თქმა უნდა, ეს მოსახლეობა ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩვეულებრივ მოქალაქენი არიან და მოსახლეობის ნაწილი. აქ გვაქ საკმაოდ ესე მოვიკოჭლებთ შეიძლება ითქვას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ანუ საჭირო არის სხვათაშორის აი ამ შეფასების ანგარიში ერთი თავი სწორედ ამას ეძღვნება თავისი რეკომენდაციებით, როგორ უნდა მოხდეს ვთქვათ იგივე მედია საშუალებების ჩართვა, ასეთი ტიპის კამპანიების წარ საინფორმაციო კამპანიების წარმოშ. გვაქ უამრავი მაგალითი სხვა სხვა თემაზე, მათ შორის ესეც შეიძლება იყოს
აუცილებელი. კი ბატონო,
ბატონო. თუ შეიძლება ხოლმე მომატებდი.
თქვით და კითხავთ, ანუ მე ან კითხავთ ბარემაში, მინდა და მე კითხ ასეთ რამ, რომ იგივე კადრების საკითხი, აი ვინც დაუშვათ რისკების მართვის თაობაზე, დაუშვათ უკლევა უნდა წარუდგინოს შესაბამის უცხებებს. ასეთი კადრები არსებობენ, არის დაუშვათ სპეციალური არ ვიცი საუნივერსიტეტო რაღაცა განათლების შესაძლებლობა, დაიკარგა ეს გამოცდილება ადრე არსებობდა და ეხლა არ გვაქვს, თუ აი არსებობს აი ბაზა კვალიფიციური
მაგალითებს კი პასუხობთ, რომ აი ლოგიკურად დავასრულოთ ეს საკითხი. სამცხეროდ მოსახლეობაში ზოგადად ესეთი აზრი არსებობდა, რომ შეიძლება ეხლა ცნობილობას ესებონია, რომ ზოგადად საგანგებო სიტუაციების მართვის მარტო სახელმწიფოს რაღაც პრეროგატივაა და მე ნაკლებად ხედავ ჩემ როლს. ზოგადად ეს განვითარებული ქვეყნის სიძლიერე ალბათ იმაშიც არის, რომ იქ მოქალაქე დანახულია როგორც მოკავშირე ამ ესეთ სიტუაციებში, რადგან ზოგადად ზემოქმედებას თუ უარყოფით ზემოქმედებას არ ახდენს გარემოზე, რაც ასევე პროვოცირებას უკეთებს რაღაც არასასურველ მოვლენებს, მაგრამ განიხილება ასევე როგორც ადამიანური რესურსი, რომელიც შეიძლება დამეხმაროს. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ როდესაც საგანგებო სიტუაციის ესე ვთქვათ არეალში, ანუ სადაც წარმოიქმნება საგანგებო სიტუაცია, იქ სახელმწიფოს თითქმის არა აქვს, თითქოს საერთოდ არა აქვს ისე იმდენი რესურსი, რომ ყოველ ნაბიჯზე მაშველი ყავდეს, ხო? შესაბამისად, რამე რომ ხდება, პირველი რეაგირება ხდება კონკრეტული ადამიანის მიერ. ესე იგი, ამოცანა რომ ჩემი თან გადავარჩინო, მე გვერდზე ყოფი და მე უფრო დიდ ჯგუფებს ესე გარშემო ვიცე სანამ პროფესიონალი მაშველები მომყან, რაც ვთქვათ, ჩვენ ხედავდით ბოლო აი ძიმე დღეებში. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ ადამიანებს ელემენტარული რაღაც უნარჩვევები შეძინოს, სადაც ისინი შეძლებენ გამკლავებას, რა თქმა უნდა გარკვეულ დონემდე, იმიტომ რომ თუ ხედავთ დიდი მასშტაბი ის არის ადამიანის, თქვათ, რაღაც შესაძლებლობები, თქვათ, იმ შესაძლებლობა ვერ შეძლებს, რომ მარტო გამკლავდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ გარკვეული ნაწილი ადამიანების მარტივი მოქმედებებით გადარჩეს. აი ამ კულტურის დანერგვა, რომ მზადების კულტურის დანერგვა არის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი. ჩვენთანაც ახლა ზუსტად ამ მიმართულებით სახელმწიფო სტრუქტურებისგან გამომდინარე, ან მათი მოქმედებიდან გამომდინარე, არასამთავრობო სექტორის გაერო სააგენტოების დახმარებით ხდება ესე თქვა ადაპტირება იმ გამოცდილების, რაც ესეთ ქვეყნებში არსებობს. შესაბამისად გადადგმული იყო პირველი ნაბიჯები, არის რამდენიმე პროექტი, რომელიც ესე თქვა ხელს უწყობს განათლების სისტემაში საკატასტროფის რისკის შემცირების ესე თქვა საკითხების წამოწევას, და თუ მაგალითად ცოტა ხნის წინ იყო თქვა სამ კლასში ეს თემა წარმოდგენილი იყო, ეხლა მიმდინარეობს რეფორმა, სადაც კურიკულუმი იცვლება და ეს თემა იქნება მთელი სწავლის პროცესში ესე თქვა გამჭოლ თემად, და იქ თქვა მეცხრე კლასში საბაზისო ესე თქვა ნაწილში იქ უკვე დამაგვირგვინებელი ესე თქვა ცოდნის თავმოყრა იქნება, რომ ადამიანს უკვე ახალგაზრდას იქნება მე რა როლი მაქვს, რა შემიძლია გავაკეთო, და პირველ ეტაპზე თავი როგორ გადავირჩინო, როგორ დავეხმაროს, და როდესაც პროფესიონალ მასშტაბები მოვლენ, უკვე როგორც მოხალისე, თქვა როგორ შეუძლია თქვა დაეხმაროს და არ ხელშემშლელი ფაქტორი გახდეს. ეს არის ძალიან კარგი და მისასამებელი პოზიცია სახელმწიფოსი, ჩვენ მაქსიმალურად კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაცია თქვა ეხმარება აი ამ თქვა ტექნიკურ ნაწილში, აი ამ თემების ჩამოყალიბებაში, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთან ერთად, თვითონ განათლების სამინისტროს სპეციალისტებთან ერთად ჩვენ ესე თქვა მუშაობთ ამ წელიწადს, რომ მომავალში ეს უკვე იყოს თამზდევი მთელი სწავლის პროცესში. ნინომაც წარმოქმნა, ნინომ წარმოადგინა გარემოს დაცვითი კუთხით, და როცა მოხდება ამის შერწყმა, უკვე ადამიანს წარმოდგენა ექნება, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი და ეს არ არის სათაკილო და ესე თქვა ხელწამოსაკრავი თემები. და შემდგომში უკვე, როდესაც ამ თემაზე რომ მიხვდებიან, რომ სახელმწიფო მაშინ არის არასრულ გრადი განვითარება, საგანგებო სიტუაციების მართვის თემები თუ არ არის განხილული და მკაცრად დაცული. შესაბამისად უკვე ინტერესიც იქნება მოსახლეობაში, თვითონ ახალგაზრდა, როდესაც გადაწყვიტავს რა პროფესია ერჩიოს, ძალიან საინტერესო პროფესიებია და მნიშვნელოვანი, მაგრამ სახელმწიფომაც, რომელმაც მე როგორც თუ იყო თქვა სხვანაირად ორიენტირებული ამ თემაზე და იყო რეაგირებაზე, როცა პრევენციულ და იმ ღონისძიებებს ეს უცხებები იხურებოდა, ფაკულტეტები იხურებოდა ამ ეტაპზე, ის ადამიანები, რომლებიც აი მართლა ენთუზიაზმით იბრძვიან, იმიტომ რომ მანამდე დიდი ხნის პერიოდში ხელშეწყობა არ ჰქონდათ, ინარჩუნებენ ამ ცოდნას და სულ ერთეულები არიან სამწუხაროდ და ელემენტარულად ახლა შეიძლება არასწორი ეს რუსაურო, მაგრამ ხარში შესული ადამიანები არიან და ეძებენ იმ ახალგაზრდას და იმ პოტენციალს, რომელსაც გადასცემენ თავის ცოდნას. და საქართველოში ეს საკმაოდ დიდი ისტორია, თქვა იმ მეცნიერულ წრეს ფაკულტეტებს და ინსტიტუტებს, რომლებიც ამ თემაზე და საკმაოდ დიდი ბაზისი და ისტორია და მონაცემები აქვს დაგროვებული. ეხლა ხდება აი პროექტებში, რაც გამოდონინო ახსენა, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა, ესე ვთქვათ, ციფრულ მატარებლებზე გადატანა მთელი ინფორმაციის, და ეს უფრო დაგვეხმარება უკვე მომავალში ანალიზის გასაკეთებლად, რომ უკეთესად ვიცოდოთ რა შეიძლება.
ან შეიძლება რაღაც ერთგვარი კადრების წყვეტაც არის.
არსებობს, არა, ერთეულები არიან დარჩენ. ამიტომაც სახელმწიფომ ძალიან, ესე ვთქვათ, დიდი ყურადღება და ხელშეწყობა უნდა დაუსრულოს, რომ აი ამ ესე ვთქვათ დისციპლინებს, რომლებიც გვეხმარება.
აი რა დისციპლინებია ესენი?
Ну, ზოგადად მეტეოროლოგიური, ვთქვათ, სადგურები აღარ ქონდა რაღაცა გარკვეული ეს რაოდენობაში ძალიან შემცირებული იყო, და ეხლა თუ აღჭურვა ხდება და ისა შეჭირდება ამიტომ სპეციალისტები. ნაპირდაცვის კუთხით ძალიან რთული სიტუაციაა, ხა ჩვენ ზღვისპირა ქვეყანა ვართ და შესაბამისად ერთი ადამიანი კი მთელი რაზმი უნდა ყავდეს ამ ადამიანს, რომელსაც თან უსმენენ. როდესაც ისინი რეკომენდაციებს აკეთებენ, ეს მარტო ქაღალდზე კი არ უნდა ჩებოდეს, ამიტომ სახელმწიფო ამას სერიოზულად უნდა უყურებდეს. ამიტომ მე ვერ ეხლა რაღაც რო ჩამოთვალო ვიღაცა გამოჩება და ვარ კოლეგებს რომ არ ეწყინათ, მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ამ ადამიანებს სასწრაფოდ ჭირდებათ ხელშეწყობა, რათა უფრო კვალიფიციური და ესე ვთქვათ კადრი შემცვლელები ყავდნენ, და მომავალში კიდე ის ტექნიკური მიღწევები, რაც უკვე არ არის ისეთი რაღაც პანაცია, როგორც ვთქვათ ჩვენ გონია, რო არსებობდეს საქართველოს შეარაღებაზე.
კეთილი, უღრმეს მადლობა, გაგვეპარა ასე თქვა დრო გადაცემის ნახევარი წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე მოვასწრებ, რომ კიდე ერთხელ უღრმეს მადლობა გადაგიხადოთ და მსმენელებს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები იყვნენ ნინო ანთაძე, გაეროს განვითარების პროგრამის გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი და ვატონი ვანო გრიგოლაშვილი, კატასტროფის რისკების შემცირების ცენტრის ხელმძღვანელი. უღრმეს მადლობა, რომ იყავთ.
დიდი მადლობა
სტუმრები, ეს თემა თავისთავადაც ამოუწურავია და პლუს ამ ბოლოდროინდელმა ვთქვათ კატასტროფებმა გაამძაფრა კიდევ აუცილებლობა ამ თემებზე საუბრის. სხვა ფორმატში აუცილებლად კიდევ ერთხელ გვექნება საშუალება რომ ვისაუბროთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა.